tādīs tās kameras, bišķi pagaidīšu vien. Nu, ko tad es sadarīju?
Šajā kamerā dzērumu izguļ kāds vīrs, kuru pašvaldības policija savākusi pašā pilsētas centrā Rožu laukumā. Arī citās kamerās cenšas atgūties vairāk apreibuši cilvēki. Daži izrāda arī savu agresivitāti. Stāsta kārtībnieks Ainārs Brēdiķis, kuram ikdienā nākas saskarties ar dažādām situācijām.
Te mēs redzam viens jau ir prom, ja? Kāds ir atskūpis.
Viņš jau ir atskūpis.
To valsts policija paņēma tikko kā. Valsts policija, viņš izbrīd bija zādzības depo, bet bija izbrīd to zādzību tādā rīpu stāvoklī, kad nu, tā viņi nevarēja adekvāti. Nu, viņi paņēma paskaidru, un tāpēc viņš tika novietot ievietot sākumā šeit. Un tā kā viņš ir atskūpis, tad valsts policija viņi paņēma tālāko procesuālo darbību veikšanai.
Visas šīs kameras atrodas Liepājas pašvaldības policijas ēkā īslaicīgās aizturēšanas telpās. Vidēji dienas laikā tur uzturas 7 cilvēki. Visu diennakti uz vietas dežūrē ārste palīgs, kurš pārliecinās par piedzērušos cilvēku veselības stāvokli. Turpina Liepājas pašvaldības policijas priekšnieku vietnieks Ūdis Novickis.
Cilvēkiem tāds ļoti labs pakalpojums, jo ja viņi ir alkohola reibumā zaudējuši iespēju patstāvīgi pārvietoties, tad ar viņiem var notikt ļoti daudz nelaimes. Ziemas laikā pakrītot uz ielas viņš var nosalt, jebkurā gada laikā un arī varbūt jebkurā diennakts laikā jāņem vērā tikai rajons, kur tas notiek, viņš var tikt aplaupīts, piekauts, varbūt pat nogalināts. Jā. Tātad šādi savāc ar to cilvēku nogādājot šeit, mēs glābam viņu veselību un dzīvību.
Ūdis Novickis uzskata, ka šis pašvaldības modelis labi strādā un ir vajadzīgs arī turpmāk.
Pie mūsu sabiedrības, pie šīm te tendencēm, nu, diemžēl cilvēki dzera, cers, un līdz ar to būs arī viss šīs te problēmas. Un šajā te gadījumā man pagaidām ļoti apmierina mūsu Liepājas modelis. Pašvaldība mums, pašvaldības policijai, ir deliģējuši šīs te funkcijas, tātad saistībā ar īslaicīgās aizturēšanas telpām un arī ar tiem cilvēkiem, kas ir pārmērīgā reibuma stāvoklī.
Liepājā pašlaik darbojas nakts patvērsme, kur var apmesties bezpajumtnieki, taču tur neielaiž cilvēks alkohola reibumā. Savukārt īslaicīgās aizturēšanas telpās cilvēks var uzturēties tikai 12 stundas. Kur lai paliek cilvēks, kurš joprojām nav pilnībā atskurbis, ir jautājums, kas līdz šim Liepājā nav atrisināts. Vairākkārt notikušas diskusijas par zemāka līmeņa patvērsmes izveidošanu. Par tās nepieciešamību nešaubās Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komitejas Liepājas nodaļas vadītāja Ieva Brakša. Piebilstot, ka sarkanais krusts varētu uzņemties atbildību, izveidot atskurptuvi.
It īpaši ziemā, kad viņi ir uz tām ielām un nav viņus, kur likt, jo viņi ir alkohola reibumā. Tā ir problēma ne tikai Liepājā, ne tikai, bet arī visā Latvijā varētu teikt. Tā būtu vēl viena papildus iespēja, un ka tas atvieglotu alkoholā reibušajiem, nosalušajiem, es runāju par ziemu, tad nosalušajiem cilvēkiem.
Liepājas sociālā dienesta direktora Īveta Bartkeviča spriež, ka zemāka līmeņa patvērsme būtu labs risinājums Liepājai.
Viņš nav nepiedienīgā izskatā jau pavisam tādā izskatā sabiedrībā, bet ja viņš ir iereibis un nu, patvērsmē viņš it kā nevar būt, un tad ir šis starposms. Tādēļ jautājums par zemāka līmeņa patvērsmu, kādas šur tur darbojās Latvijā, Rīgā, mēs esam bijuši arī pieredzes apmaiņā un Klaipēdā zinām, ka tās ir tādas vietas, kur ir pavisam vienkārši apstākļi bez kultām, bez ēdināšanas, bez ar tām minimālām cilvēku nodrošinot ar siltumu un pajumti. Ja.
Liepājas pašvaldības policijas statistika liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā pieaudzis to cilvēku skaits, kuri nonāk īslaicīgās aizturēšanas telpās. 2011. un 2012. Gadā tur uzturējušies vairāk nekā 3000 cilvēku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.